кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Рабіць ремонт сёння нашмат больш накладна. Прычым цэны выраслі не толькі ў беларускіх рублях, але і ў валюце. Больш прыкметна на розныя будаўнічыя дробязі. Выданне «Інтэкспрэс» параўнала чэкі з крамаў будаўнічых матэрыялаў 5-гадовай даўніны з цяперашнімі. Пра гэта і пагаворым. У журналістаў «Інтэкспрэс» захаваліся чэкі з будаўнічых крамаў сезону «Вясна-лета» 2017 года на самыя розныя віды будаўнічых матэрыялаў ад шрубаў да пліткі, ад шпатлёўкі да ламінату. Параўнаўшы іх з актуальнымі цэтлікамі ў крамах, яны заўважылі, што больш за ўсё за апошнія 5 гадоў выраслі цэны на матэрыялы, кошт якіх звычайна не кідаецца ў вочы, бо ў агульным будаўнічым каштарысе займаюць яны даволі невялікую частку. Перш за ўсё падаражылі розныя цвічкі і шрубкі. Так, звычайныя шрубы для металу выраслі ў цане амаль у 4 разы. Прыкладна ў 3,5 разы падаражыла малярная стужка, у 2,5 разы электрычны кабель. Металічныя профілі выраслі ў цане недзе ў 2 разы. Нямоцна адставалі ад дробязяў і аздобныя будаўнічыя матэрыялы. Так, ліст гіпсакардону за 5 гадоў стаў даражэйшым амаль у 2,5 разы. Шпатлёўка вырасла ў цане на 41%. Падаражэлі і матэрыялы для падлогі, прычым кошт ламінату рос значна большымі тэмпамі, чым пліткі. Квадратны метр расійскага ламінату 33 класу за 5 гадоў падаражэў прыкладна утрая. У той час як квадрат беларускай падлогавай пліткі за гэты перыяд вырас у цане прыкладна ў 1,5 разы. Цікава паводзілі сябе цэны на інтэр'ерную фарбу. Калі адзін яе від дадаў цане ўсяго толькі 2%, то іншы падаражэў амаль у 2,5 разы. Звычайна цэна ў Беларусі, што тычыцца будаўнічых матэрыялаў або нейкіх іншых тавараў, прывязаная да курсаў валют. І калі ў беларускіх рублях яны пачынаюць расці, то ў далярах застаюцца прыкладна на тым самым узроўні. Але будматэрыялы за гэтыя 5 гадоў значна падаражэлі не толькі ў беларускіх рублях, але і ў валюце. Па некаторых пазіцыях, як гіпсакардон або ламінат, адбыўся практычна двухразовы рост. У далярах сёння каштуе танней толькі тая самая інтэр'ерная фарба, кошт якой у рублях падняўся ўсяго на 2%. А таксама шпатэль для выраўноўвання сцен, які падаражаў прыкладна таксама на 2%. Акрамя таго, што кошт будаўнічых матэрыялаў за гэтыя 5 гадоў сур'ёзна вырас, па шматлікіх пазіцыях знізілася і пакупніцкая здольнасць заробку. Так, калі ў 2017 годзе на сярэдні заробак у Баранавічах, тады ён складаў у красавіку 655 рублёў, можна было набыць, да прыкладу, 43 квадратныя метры ламінату, то ў бягучым годзе сярэдняга красавіцкага заробку, а гэта 1290 рублёў, хопіць толькі на 33 квадраты, то бок на 10 квадратаў менш. Сярэдні заробак у горадзе за 5 гадоў страціў 10 лістоў гіпсакардону або 3 мяхі тынкоўкі або 8 вёдраў фарбы, але дадаў 25 мяшкоў шпатлёўкі або 4 бляшанкі грунтоўкі або 13 вёдраў фугі. На гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.